Magandang umaga, Norma. Kumusta? Anong balita dyan sa Adelaide?
Magandang umaga rin sa iyo, Louie, at magandang umaga rin sa ating mga kapusong nakikinig dito sa ating radio ngayong Huwebes. So, eto na naman tayo ngayong fortnight na ito para mag-report ng mga nangyayari dito sa Adelaide. Napagalaman kahapon, Miyerkules, na ang usapan tungkol sa direct flight o diretsyong biyaheng eroplano na namamagitan sa Adelaide at China ay pipirmahan na sa linggong ito. Inaasahang mag-uumpisa ang nasabing biyaheng balikan mula Adelaide, mainland China sa buwan ng December at ito ay sa ilalim ng China Southern Airlines. Ito ang pangalawang kontratang international na direct flight mula Adelaide na inumpisahan sa taong ito. Ang mga bagong negosasyong direct flight ng taong ito ay pinangunahan ng Qatar Airways na biyaheng Adelaide-Doha na sinimulan nitong nakaraang buwan ng Mayo. Ang China Southern ay siyang pang-anim na pinakamalaking airline sa buong mundo at may mahigit na 500 eroplanong pang-domestic at pang-international. Ayon kay Premier Wetherill, ang nasabing bagong negosasyon ay maglilikha ng mga karagdagang trabahong pang-turismo at gayon ding magkakaroon ng mas madami pang trabaho sa sekta ng hospitality.
Ano naman ang balita sa larong football?
Football season na naman at malapit nang matapos. Sa dakong ito, ang paglalabanan ng Adelaide Crows at ng West Coast sa final na round ng AFL home and away season ay gagawin dito sa Adelaide Oval. At ginawa naman ng final ang AFL ang schedule ng round 23 at ang Port Adelaide football team ay bibiyahe papuntang Gold Coast upang makipagtunggali sa darating na Sabado. Sinabi din pala ng AFL na Biyernes ang napili nitong labanan o showdown ng dalawang football teams ng South Australia, ang Adelaide Crows at ng Port Adelaide.
Meron palang bagong hospital dyan sa Adelaide.
Ay, yes. Ang medyo controversial at interesting at everything nice to say about Royal Adelaide Hospital na ang konstruksyon ay nagkakahalaga na ng 2.3 billion. Ay pinuna ng dalawang dalubhasang doktor dahil sa kakulangan nito ng espasyo para sa pagsasagawa ng mga clinical trials para sa pagsusuri ng mga bagong gamot. Ang suhestyon ng gobyerno estado ay isasagawa ang mga clinical trials sa isang gusali sa Frome Road kung saan maihihiwalay ang mga nasabing procedure sa hospital. Ayon kay Associate Professor Barry Chatterton, na siyang nakaraang Senior Director ng Nuclear Medicine sa Royal Adelaide Hospital ng 2015, may dalawang internal reports na nagpapakitang may 300 trials ang hindi maipagpapatuloy dahil sa kakulangan ng espasyo. Ito dito sa bagong Royal Adelaide Hospital. Ayon kay Professor Chatterton, ang mga modernong malalaking hospital ay inaasahang magtataguyod ng pagsusulong ng siyensa. Una, kung may bagong gamot o procedures na binubuo, ang pinagtutuunan ng pansin ng mga may interest na komersyal ay kung nasaan ang mga pasyente upang ang mga isasagawang trials ay mapupunduhan. Ang Royal Adelaide Hospital ay inaasahang magbubukas para sa mga pasyente sa taong 2017.
Maganda.
Tungkol naman sa trapiko, ang oposisyon sa South Australia ay nagmukahi na aprubahan ng gobyerno ng ibang karagdagang intersections kung saan ay papayagan ang pag-left turn ng mga motorista sa red light. Sa kasalukuyan kasi 6 na intersections lamang sa buong estado ang pinapayagang maimplementar ang pagsasagawa ng left turn kapag nasa red light. Ang nasabing suhestyon ay isang paraang panglutas at pangbawas ng congestion ng trapiko. Uumpisahan namang ipasok ng Partido Liberal ang amendment sa government's Road Traffic Roadworks Amendment Bill sa linggong darating upang mapigilan ang hindi tamang pagpapasunod ng mga senyales ng roadworks speed limit. Ang proposisyon ay ang paggawang lehitimo sa left-hand turning red light kung saan ang speed limit ay 60 o mas mababa. Nais ni Mr. Pisoni na magsagawa ang SA Transport Department ng audit sa mga intersections ng trapiko upang malaman kung nasaan ang pangangailangan.
Meron pang mga balita?
Medyo, ito naman ay pangbati sa ating mga kababayan na nagbe-birthday lately. At napapunta ako sa ating mga kaibigang nag-uopisina sa siyudad kahapon at napag-alaman na ang Santo Niño de Filipinas ay magkakaroon ng event itong Sunday at nagpapanyay ng pasasalamat si Angie McIntyre sa mga kaibigan at mga kapuso. At ang Ormucanon Family and Friends magkakaroon ng dinner night sinagurian nila itong God's Benight. At so ay gagawin itong Sunday din. At happy birthday nga pala sa ating kaibigang si Anita De Leon. Ang pagbati ay galing kay Angie.
Okay. Maraming salamat, Norma.
Maraming salamat din sa iyo, Louie. Hanggang sa muli po, ito si Norma Hennessy, nagre-report mula dito sa Adelaide para sa SBS Filipino.